Am bucuria să vă salut și eu pe toți în numele Domnului nostru Iisus Hristos și să vă spun că ați făcut o alegere binecuvântată ca în această zi să fiți prezenți la poarta cerului. Sigur că sunt și alte locuri binecuvântate în acest oraș, sunt sigur de lucrul acesta, așa cum și dumneavoastră sunteți siguri, însă un lucru știm despre locul acesta. Ca și alte locuri binecuvântate, și acesta este un loc în care se coboară Domnul. Și de aceea spun că ați făcut o alegere înțeleaptă să fiți prezenți la poarta cerului, ca aici să ne bucurăm împreună de lucrarea pe care o face Dumnezeu între noi. Ne-am bucurat în mod deosebit de slujirea tuturor până aici, de slujirea dumneavoastră tuturor prin rugăciune, de slujirea fraților, surorilor prin cântare, prin mărturisire, prin tot ceea ce s-a făcut aici. Rămâne să-L ascultăm pe Domnul vorbind bisericii sale. Și mă rog Domnului încă o dată în această zi, Doamne, fie ca al Tău cuvânt să se audă în această zi și nu cuvântul omului. Suntem sătui de cuvinte omenești, vrem să auzim cuvinte dumnezeiești. Așa ne-am rugat Domnului când am pregătit mesajul pentru această zi, așa i-am cerut Domnului să ne dea inspirație, așa ne rugăm acum ca El să pună cuvântul Lui în inimile noastre. Ne aflăm astăzi la față în față cu cea de-a șasea biserică din cartea Apocalipsei, căreia Domnul îi scrie, îi trimite un mesaj. Este vorba despre biserica Filadelfia. Dacă până aici am stat față în față cu celelalte cinci biserici, și am înțeles ce avea Domnul să ne spună, și anume am înțeles că Domnul ne cheamă pe noi, cei din Biserica Poarta Cerului, la o viață plină de dragoste pentru Domnul și pentru oameni, la o viață plină de credincioșie față de Dumnezeu și față de cuvântul Său, la o viață de separare față de lume, la o viață de statornicie în umblarea noastră cu Domnul. Iar data trecută am înțeles că Domnul ne cheamă să avem o viață plină de viață, adică să fim o biserică plină de vitalitate și așa să umblăm cu Cel Preanalt. Astăzi, față în față cu mesajul Domnului pentru Biserica Filadelfia, aș vrea să citim cuvântul lui Dumnezeu așa cum ni l-a lăsat Domnul în Scriptură, în Cartea Apocalipsei, capitolul 3, începând cu versetul 7 și continuând până la versetul 13. Haideți să ne ridicăm cu toții și să ascultăm și să urmărim acest cuvânt al lui Dumnezeu cu toată atenția. Apocalipsa, capitolul 3, începând cu versetul 7. Îngerului bisericii din Filadelfia scrie-i: iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Știu faptele tale. Iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Iată că îți dau din cei ce sunt în sinagoga satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint. Iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim care are să se pogoare din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Să ocupăm locurile. Ca și biserică nouă, aici la poarta cerului ne-am propus să stabilim împreună cu Domnul direcția pe care avem de mers. Tocmai de aceea ne-am propus ca duminicile dimineața să învățăm împreună din cuvântul lui Dumnezeu care este mesajul pe care îl are Hristos pentru biserica sa. De-a lungul studiului nostru, așa cum aminteam, Domnul ne-a chemat la dragoste, Domnul ne-a chemat la credincioșie, Domnul ne-a chemat la separare, Domnul ne-a chemat la statornicie și Domnul ne-a chemat la vitalitate. Astăzi, studiul asupra Bisericii Filadelfia pune înaintea noastră a Bisericii o responsabilitate nespus de mare. De fapt, cea mai mare responsabilitate pe care a lăsat-o Hristos Bisericii sale stă în mesajul pe care Domnul îl transmite Bisericii Filadelfia. Și anume, Domnul lasă Biserica din Filadelfia și astăzi Biserica Poarta Cerului să înțeleagă faptul că are biserica o misiune, o nespus de importantă misiune în lumea aceasta. Dacă vreți, următorul cuvânt pe care îl așezăm în dreptul viziunii bisericii este cuvântul misiune. Vedeți, față de Biserica Filadelfia, Domnul are multe cuvinte de apreciere. Doamne, ce bine ar fi ca la capătul umblării noastre, după lucrarea pe care o facem pe acest pământ, să poți să ai cuvinte de apreciere în dreptul nostru al fiecăruia. Această biserică, Filadelfia, este apreciată de Domnul pentru că și-a luat în serios lucrarea. Și vreau să înțelegem în această zi, Domnul ne-a lăsat pe pământ ca să facem o lucrare, ca să ducem la îndeplinire lucrarea pe care de fapt a început-o Domnul nostru Iisus Hristos. Și nu suntem chemați să facem singuri această lucrare, ci Domnul se angajează să fie cu biserica sa prin Duhul Sfânt. Dar ca să înțelegem un pic mai bine mesajul Domnului către această biserică, aș vrea în numai câteva cuvinte să încercăm să prezentăm orașul acesta, Filadelfia, care de altfel era un oraș mic, întemeiat ca rezultat al unei alianțe dintre regii Pergamului și Lidiei, pe la anul 189 înainte de Hristos. Atunci s-a întemeiat această cetate. De asemenea, istoria consemnează că Filadelfia, pe la anul 17 după Hristos, a fost distrusă complet de un cutremur devastator care a avut loc în acea regiune. Nu numai Filadelfia a suferit în urma acestui cutremur, ci multe alte orașe din acea zonă. Împăratul Tiberius este cel care reconstruiește orașul acesta și îi dă o nouă perspectivă. Însă nu trebuie să uităm că replicile seismice, zona aceea seismică, îi făcea pe oamenii din Filadelfia să se simtă foarte nesiguri. Viața era foarte nesigură într-un fel anume, oamenii se temeau mereu, cel puțin în vremea când Ioan aduce în fața bisericii acest cuvânt din partea Domnului. Însă ceea ce îi făcea pe oameni totuși să stea în zona aceea era faptul că zona aceea beneficia de un teren, de un sol foarte fertil. Era bogat în lavă vulcanică și aceasta făcea ca agricultura să fie foarte prosperă în zona aceea. De fapt, era o zonă viticolă deosebit de importantă în vremea aceea. Oamenii cultivau vii, făceau vinuri și ziceau ei că zona lor se află sub protecția lui Dionisos sau după numele roman al acestui zeu, sub protecția lui Bacchus. Erau așadar oameni care se lăsau în voia pornirilor lor, mânați adesea de licorile acestea pe care le produceau în zona aceasta viticolă, respectiv vinurile cunoscute și renumite în vremea aceea. Însă, în cetatea Filadelfia, care, așa cum am amintit deja, era o cetate mică, se afla acolo o biserică și trebuie să spun, și biserica era mică. Însă, o biserică mică, importantă totuși pentru Domnul. O biserică ce își desfășura lucrarea într-un oraș în care vinul pusese stăpânire pe mulți oameni. într-un oraș în care religiozitatea i-a cuprins pe foarte mulți oameni, dar o religiozitate greșit orientată, și anume o religiozitate îndreptată spre zeii păgâni. Aici, în orașul acesta, biserica din Filadelfia este chemată să-L reprezinte pe Domnul. Ceea ce aș vrea să remarc este faptul că o biserică mică face o mare misiune. Nu contează care este dimensiunea unei biserici. Nu contează că sunt 2 sau 3 adunați în numele Domnului sau că sunt 1000 adunați în numele Domnului. Important este ca cei ce se adună în numele Domnului să-și împlinească misiunea. Tocmai de aceea apreciază Hristos biserica din Filadelfia, pentru că este o biserică ce își înțelege misiunea și caută să-și o ducă la îndeplinire. În această zi trebuie să aduc aminte bisericii Poarta Cerului. Frați și surori, noi toți avem de făcut o misiune. Când zic o misiune, n-aș vrea să legați oul de misiune, ca să înțelegeți, avem o misiune de făcut. Știți că este cuvântul în limba română, cuvântul o misiune, care înseamnă să-ți scape ceva, să omiți ceva. Noi avem în fața noastră misiunea pe care ne-a lăsat-o Hristos. Cum poate biserica să-și ducă la îndeplinire misiunea într-o lume ca și cea în care ne aflăm noi astăzi? Cum a putut biserica să-și ducă la îndeplinire misiunea în lumea stricată din vremea în care Domnul vorbește bisericii din Filadelfia? Am să încep prin a vă spune o istorioară. Un bucătar, la un moment dat, în timp ce era la servici, a venit fiica lui și l-a căutat la servici foarte supărată. Și a spus: tată, nu mai pot cu greutățile acestea ale vieții. Din toate părțile sunt apăsată, din toate părțile sunt lovită, parcă nimic nu mai merge. Totul îmi stă împotrivă. Și tatăl, un om calm, acolo în bucătăria în care lucra, i-a zis: fiica mea, stai aici pe scaun. Tata vrea să-ți arate ție ceva. A luat bucătarul 3 vase, le-a umplut cu apă și le-a pus pe cuptorul acela pe care gătea el. Într-unul dintre vase a luat niște morcovi și i-a pus în apa aceea care începea să fiarbă. În celălalt vas a pus niște ouă și apoi a pus apa la fiert. În celălalt vas, în timp ce apa începea să dea în clocot, a turnat boabe de cafea. Au stat un timp până când vasele au început să fiarbă de-a binelea și după câteva momente, tatăl, deci bucătarul acesta, a oprit focul, a luat vasele și a făcut timp pentru fiica lui și i-a pus înainte conținutul primului vas, morcovii. Și a întrebat-o față în față cu apa fiartă și clocotită: ce s-a întâmplat, fiica mea, cu morcovii aceștia? Și fata a trebuit să zică: s-au muiat, tată, morcovii s-au înmuiat. A scos ouăle și a zis: fiica mea, ce s-a întâmplat cu ouăle când au fost puse la fiert? Și fata a trebuit să zică: tată, ouăle s-au întărit. Apoi a zis: dar cu această cafea pe care am pus-o în apă, ce s-a întâmplat? S-a combinat, a zis ea, cu apa. Și a zis tata: ia gustă, cum e apa asta? Și a spus fata: apa e atât de aromată, tată. De ce v-am spus această pildă? Pentru că suntem biserica lui Iisus Hristos, care trăim în lumea secolului 21. O lume atât de împotrivitoare și atât de ostilă credinței în Hristos.
Ce se va întâmpla cu noi sau ce se va întâmpla cu lumea? Asta este întrebare. Cine va influența? Lumea va influența biserica sau biserica va influența lumea? Ne va înmuia pe noi lumea în care trăim? Ne va înmuia râvna noastră? Va înmuia dorința și pasiunea noastră de a-L sluji pe Domnul? Dacă da, e vai de noi. Dacă lumea în care trăim ne va determina, văzând păcătoșenia din ea și răul din lumea aceasta, dacă ne va îndemna să ne întărim pasiunea, să fim mai hotărâți în lucrarea pe care o avem de făcut, este ferice de noi. Dar este și mai ferice de noi dacă noi vom reuși să dăm aromă lumii. Va fi și mai ferice de noi dacă vom schimba felul de a fi al lumii acesteia și vom influența lumea aceasta spre mai bine. Iubită biserică, misiunea pe care ne-a dat-o Iisus Hristos Mântuitorul este aceea de a schimba lumea aceasta. Poate va zice cineva cuvinte prea mari. Poate biserica să schimbe lumea? Poate biserica aceasta să facă ceva în lume? Am zice noi, poate că președintele Statelor Unite ar mai putea schimba lumea oarecum, dar nici el mult. Ar zice unii, s-ar putea ca politicienii să mai facă ceva schimbări, dar nici ei prea mult. Ridic mâna către ceruri și vă spun în această zi, oamenii, președinți, politicieni nu pot să facă mult. Iisus Hristos poate schimba lumea prin biserica sa. Tocmai de aceea este important să înțelegem care este misiunea pe care ne-a dat-o Hristos. Nu suntem lăsați la voia întâmplării în lume, ci avem datoria să schimbăm lumea, să dăm aromă lumii. Sunt reclamele acestea pe care le-ați văzut la televizor, în care își bea cineva cafeaua și poștașul de pe stradă este atras de miros. Dragii mei, reclame goale despre cafea și despre nu știu ce. Vreau să vă spun ceva. Biserica trebuie să trăiască în așa fel încât lumea de pe străzi să fie atrasă. Să fie atrasă de mirosul lucrării pe care îl facem, de închinarea pe care o facem. Așa suntem chemați și aceasta este datoria noastră înaintea lui Hristos. Dar haideți să ne punem întrebarea în modul cel mai serios. Ce facem noi față în față cu lumea? Cum putem noi să ne ducem la îndeplinire misiunea pe care ne-a lăsat-o Hristos aici în lume? Ca să putem să ne îndeplinim misiunea pe care ne-a dat-o Domnul, trebuie ca biserică să știm câteva lucruri. Și în această zi, Domnul m-a chemat să aduc la cunoștință bisericii ce trebuie să știe și să cunoască biserica. Ce să cunoască biserica spre a avea succes în lumea aceasta și spre a putea să-și ducă la îndeplinire misiunea? Primul lucru pe care vreau să-l spun este faptul că biserica trebuie să-L cunoască pe Iisus. Nu pot să nu mai zic o dată. Biserica trebuie să-L cunoască pe Iisus. O, când își cunoaște biserica pe stăpânul ei, când biserica își cunoaște capul, când biserica îl cunoaște pe Mântuitor, în asta stă succesul lucrării bisericii. Trebuie să spun cu părere de rău, o biserică ce nu-și cunoaște capul, biserica în care nu este cunoscut Mântuitorul Iisus Hristos, încetează să mai fie biserică. Este o adunare. O adunare plină de religie, o adunare plină de cântări, o adunare plină de ritualuri de un fel sau altul, însă dacă nu-L cunoaște biserica pe Iisus Hristos Domnul, capul ei, ea încetează să fie biserică. De aceea vă chem în numele Domnului Iisus Hristos și eu împreună cu voi, noi toți la oaltă, să căutăm să-L cunoaștem pe Iisus. Ia uitați-vă cum începe Domnul acest mesaj. Îngerului bisericii din Filadelfia scriei: iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Primul lucru pe care Domnul îl pune înaintea bisericii, Domnul se pune pe sine însuși înaintea bisericii. Este primul lucru pe care trebuie să-l cunoască biserica. Și iată, sunt câteva lucruri care trebuie știute despre Domnul. În primul rând, Domnul este sfânt. Iată ce zice cel sfânt. Nu putem avea succes în evangelizare, nu putem avea succes în mărturisirea Evangheliei dacă nu știm că Domnul este sfânt. Ferice de noi atunci când înțelegem că sfânt este Domnul. Vedeți, când cineva stă față în față cu sfințenia lui Dumnezeu, imediat își vede marea nevoie. Dar cum să ai succes în evangelizare dacă nu vezi nevoia oamenilor de afară? Dacă te vei uita la ei și vei zice, domnule, ăștia sunt bogați, domnule, ăștia sunt sănătoși, domnule, ăstora le merge bine. N-ai cum să știi că ei de fapt sunt pierduți, pierduți, pierduți fără Domnul. Însă când te întâlnești cu sfințenia Domnului, din nou fac referire la Isaia capitolul 6. Stătea Isaia în templu, a intrat în templu Isaia, supărat, necăjit în anul morții împăratului Ozia. A intrat acolo în templu și a fost dat să-l vadă pe Domnul. Și în vedenia aceea pe care a avut-o Isaia, l-a văzut pe Domnul mare, șezând pe scaunul lui de domnie, dar a mai văzut ceva care l-a copleșit pe Isaia. A văzut ființele îngerești, serafimii aceștia care zburau și strigau unul către altul, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. A stat Isaia față în față cu această imagine și cu acest mesaj al sfințeniei lui Dumnezeu. Stătea Isaia și se uita la Domnul sfânt și știți care a fost prima lui reacție? După ce a stat uimit față în față cu acea imagine, primele cuvinte care i-au ieșit din gură lui Isaia au fost acestea: vai de mine! Căci sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui neam cu buze necurate. Când vezi sfințenia lui Dumnezeu, îți înțelegi nevoia ta și înțelegi nevoia celor în mijlocul cărora locuiești. Dar asta numai și numai când vezi sfințenia lui Dumnezeu. În această zi, dragii mei, vreau să proclam de la acest amvon, spre auzul tuturor celor prezenți, spre auzul celor ce vor asculta pe internet, Domnul nostru este sfânt. Amin. Și în fața sfințeniei Lui avem datoria de a înțelege că trebuie să-i aducem pe oameni la împăcarea cu El. Cum vor sta oamenii nesfinți față în față cu Domnul, care este singura șansă a oamenilor? Cum vor sta? Nu-i nicio compatibilitate între Dumnezeul Sfânt și omul păcătos. Nicio compatibilitate. Nu pot să stea unul lângă altul. Însă datoria noastră, a celor ce suntem chemați să facem lucrarea Domnului, este să-i aducem pe oameni în vremea aceasta spre Domnul și să-i zicem, Doamne, sfințește-i Tu. Asta e misiunea bisericii. Aceasta este lucrarea pe care ne-a încredințat-o Domnul. Pentru aceasta trebuie să ne rugăm, pentru aceasta trebuie să lucrăm. Cum ne ducem la îndeplinire misiunea? Doamne, vrem să fim o biserică de-a cărei misiune să Te bucuri, să poți să ne spui misiune îndeplinită la sfârșit. Am vrea să auzim asta, să ne spună Domnul misiune îndeplinită. Vedeți, când Domnul scrie acestei biserici, și cezarul Romei în vremea aceea avea pretenția că este de natură divină. Știți că cezarul s-a proclamat drept zeu atotputernic, s-au înălțat temple pentru el. Cezarul avea pretenția că este un zeu. Însă ceea ce n-avea cezarul și biserica din Filadelfia trebuia să știe, bisericii din Filadelfia îi vorbea nu unul cu pretenții divine, ci îi vorbea Dumnezeul Sfânt. Dragii mei, să nu uităm nicio clipă. Dumnezeul căruia îi slujim, Dumnezeul care ne-a chemat, este un Dumnezeu Sfânt. Când vom ști lucrul acesta, când vom conștientiza lucrul acesta, viețile noastre vor fi trăite altfel înaintea Domnului, dar mai mult, mărturisirea noastră nu va înceta să-i aducă pe oameni, să-i tragă pe oameni mai aproape de Domnul. Însă, nu numai atât spune versetul 7. Biserica trebuie să cunoască pe Domnul care-i sfânt, biserica trebuie să-L cunoască pe Domnul care-i adevărat. Iată ce zice cel sfânt, cel adevărat. E nespus de important să înțelegem, într-o lume plină de confuzie, să înțelegem că avem de a face cu un Dumnezeu adevărat. André Malraux a făcut această afirmație pe care noi toți o auzeam la Europa Liberă încă înainte de 89, era genericul unei emisiuni religioase. Era un citat din André Malraux care spunea așa: secolul al 21-lea va fi religios sau nu va fi deloc. Iată-ne trăitori în secolul al 21-lea. Vă întreb, este secolul 21 religios? Dar cum nu? Religie câtă frunză, câtă iarbă. Religie peste tot. Religie în stânga și religie în dreapta. Însă biserica trebuie să înțeleagă că ea nu este chemată la o religie. Ea este chemată la Domnul cel Sfânt și la Domnul cel Adevărat. Uitați-vă dumneavoastră, în vremea aceasta în care sunt multe religii. Eu n-am să uit când, la un moment dat, cu tinerii din școala biblică, cu câțiva ani în urmă, am ieșit undeva în piața Operei să-L mărturisim pe Domnul și cu broșuri, cu tot felul de materiale scrise, încercam să vorbim oamenilor. Și la un moment dat, unul dintre tineri a venit, m-a căutat și a zis: frate Nelu, nu vreți să veniți să vorbiți cu un om? Pare a fi foarte interesat, dar nu mai știm ce să-i spunem. Și am zis: sigur, cu bucurie. M-am dus acolo și omul acela a început foarte frumos. Și a spus: domnule, sunteți profesorul celor de aici, apreciez mult ce fac tinerii dumneavoastră. Apreciez mult ceea ce fac ei. Chiar e frumos să te duci și să le vorbești oamenilor despre mântuire. Și după aceea, din vorbă în vorbă, am ajuns la nevoia lui și am zis: dumneavoastră, cum stați la capitolul acesta? Și omul a zis: am și eu calea pe care mă duc. Și a început să-mi spun așa: Iisus Hristos pe care îl propovăduiți voi, într-adevăr, este o cale către Dumnezeu. Dar de ce să nu recunoaștem că sunt și alte căi? Ce, Mahomed, Buddha și ceilalți, credeți că nu sunt și ei o cale? Și am spus: stimate Domn, dacă tot îl apreciați pe Iisus Hristos ca fiind un om sfânt, dacă tot îl apreciați pe Iisus Hristos ca fiind venit de la Dumnezeu, lăsați-mă să vă spun ce a spus El, Iisus Hristos. Iisus a zis: eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. A tăcut pentru o clipă și după aceea a zis: asta seamănă a intoleranță religioasă. Asta seamănă a intoleranță. Nu se poate. Și a vrut să-mi ilustreze și a zis: domnule, e ca un munte. Pe un munte, ca să ajungi în vârf, sunt mai multe cărări. Nu crezi că se poate, ba pe o cărare, ba pe alta, important e să ajungi în vârf? Și a trebuit să-i zic: nu vă supărați, e important să ajungi în vârf, dar este o singură cărare spre vârful despre care vorbim noi. În lumea aceasta, dragii mei, în care oamenii vorbesc despre multe căi, în care lumea vorbește despre mulți guru care vin să ofere soluții pentru mântuire, în lumea aceasta, biserica trebuie să știe că el are pe Iisus Hristos ca Dumnezeu adevărat. Nu-i altul, nu-i altă cale, dragii mei, așa vrea Iisus Hristos să se prezinte. Dacă ar fi 1000 de căi, n-ar trebui să facem multă evangelizare, că tot găsesc oamenii una dintre căi. Dar pentru că e o singură cale, biserica are datoria să prezinte oamenilor calea aceasta singură. Această singură cale care duce spre vârful muntelui, adică spre Dumnezeu, spre Tatăl. Apoi, Domnul spune bisericii că n-are voie să uite că Domnul este sfânt, că Domnul este adevărat și să nu uite că Domnul este Cel ce ține cheile, adică El este Cel ce are autoritatea și pentru mântuire. Adesea, ca și biserică, ne facem lucrarea, ca și credincioși ne facem lucrarea, spunem oamenilor și zicem: domnule, dar eu i-am vorbit ăstuia de 5 ani, de 6 ani și nu s-a întâmplat nimic.
N-am succes eu în lucrare, oare de ce nu merge?
Vreau să înțelegem ceva. Noi trebuie să ne ducem la îndeplinire misiunea, dar în ultimă instanță cheia este în mâna Domnului. Și El își va face lucrarea după planul Lui. A fost Hudson Taylor, misionar plecat în China. Și timp de 7 ani a stat acolo și zicea la un moment dat, îmi e și rușine să mă întorc la cei ce m-au trimis în misiune, pentru că de-abia un om. De-abia un om s-a convertit în atâta vreme. Ce să le spun? Toți așteaptă să audă despre biruința Evangheliei. Și eu pot să le spun de fiecare dată, un om, un om. Însă știți ce s-a întâmplat? După ce el s-a întors de acolo, au început valuri de oameni care s-au întors la Domnul. Ce e asta? Dumnezeu vrea să arate că El este Cel ce ține cheile, nu Taylor. Nu Nelu Filip ține cheile, nici dumneata, nici tu. Nu noi ținem cheile. Noi avem misiunea pe care trebuie să ne ducem la îndeplinire. Dar succesul misiunii este asigurat de Domnul. Apoi, un alt lucru pe care trebuie să-l cunoască biserica, dacă am zis întâi, trebuie să-l cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Un al doilea lucru pe care îl spun este faptul că biserica trebuie să se cunoască pe sine. Să se cunoască pe sine. Va zice cineva, greu lucru. Cunoaște-te pe tine însuți era unul dintre, sau una dintre aspirațiile oamenilor înțelepți de veacuri. Și noi în această zi venim și prezentăm această mare nevoie a bisericii de a se cunoaște pe sine însuși ca astfel să aibă succes în lucrarea lui Dumnezeu și în misiunea pe care Domnul i-a încredințat-o. Ce trebuie să cunoască biserica despre ea însăși? Ascultați, știu faptele tale. Iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Știți ce trebuie să cunoască biserica despre sine? Că este slabă. Asta nu ne place să auzim. Nu-i așa? Nu ne place să auzim că biserica este slabă. Vă rog, ascultați-mă în continuare. Biserica are puțină putere. Însă ca să aibă multă putere biserica, ea trebuie să cunoască un secret. Vedeți dumneavoastră, nu știu dacă ați avut ocazia să auziți discursuri ale marilor generali care își încurajează ostașii sau să citiți discursuri ale marilor generali care își încurajează ostașii să meargă înainte pentru luptă. Dacă ați avut ocazia să ascultați antrenori care își încurajează elevii în fața unui meci greu, știți care sunt discursurile acestor oameni? Tu poți, în tine este putere, îl vei învinge, tu vei face, tu poți, tu ai potențial, tu ai un stil al tău, tu poți. Asta spun generalii, asta spun antrenorii și vine Hristos și spune bisericii așa, tu ai puțină putere. Oare de ce asta? Știți de ce? Pentru că secretul puterii bisericii stă în Iisus Hristos Domnul. Numai în Iisus Hristos Domnul. Și atunci când biserica simte că este puternică, noi avem potențial, noi avem cutare, noi avem nu știu câți evangheliști, noi avem nu știu câți cântăreți, noi avem nu știu câte lucruri de felul acesta și nu știu ce potențial. Când biserica are prea multe, mă tem că nu mai are puterea celui cu adevărat puternic. Însă când biserica simte că este slabă și mică, ca și biserica din Filadelfia, ai puțină putere. Atunci când biserica se vede slabă, atunci lucrează Domnul. Este un principiu creștinesc, un principiu al cuvântului lui Dumnezeu. N-am timp ca să deschid Scriptura și să ne uităm la el, dar gândiți-vă la apostolul Pavel, care stă la un moment dat în a doua epistolă către Corinteni, la capitolul 12, versetul 9 și 10, și știți ce spune acolo? Căci când sunt slab... Așa, când sunt slab, atunci sunt tare. Oare ce e asta? Frate Pavel, ce e asta? Când sunt slab, atunci sunt tare. Știți ce e asta? Este exact ceea ce spunea Domnul nostru Iisus Hristos în Ioan 15:5, când a zis că-și despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Biserica are de îndeplinit misiunea pe care i-a lăsat-o Hristos. Însă biserica trebuie să cunoască despre sine însăși că este slabă. De asemenea, biserica mai trebuie să știe ceva. Să știe că ea lucrează într-un mediu ostil. Uitați-vă, iată, ți-i dau pe cei ce sunt în sinagoga satanei, care sunt iudei și nu sunt cimint. Biserica lucrează și își duce la îndeplinire misiunea într-un mediu ostil. Ostilitate din partea păgânilor, a celor ce nu-L cunosc pe Domnul, dar interesant, ostilitate din partea iudeilor, acestora care ziceau ei că sunt credincioși în Dumnezeu. Și pentru că vedeau în biserică un pericol, vedeau în biserică o instituție, credeau ei, care vrea să atragă și să facă prozeliți din rândurile iudeilor, au început să se împotrivească vehement. Aceasta este misiunea bisericii. O misiune care se desfășoară într-un mediu ostil. Și trebuie să înțelegem, dragii mei, niciodată, dar niciodată, chiar niciodată, evangelizarea și misiunea adevărată nu se face în aplauzele mulțimii. Vă rog să înțelegeți, niciodată evangelizarea și adevărata misiune a bisericii nu se face în aplauzele mulțimii. Când deja se fac lucruri de felul acesta în care mulțimea aplaudă, acolo trebuie să te întrebi, este Hristos proslăvit sau alții sunt proslăviți? Avem datoria noi, ca și oameni ai lui Dumnezeu, să ne aducem aminte. Nici Pavel, când a predicat Evanghelia, n-a fost primit cu bucurie, nici Petru, când a predicat Evanghelia, n-a fost primit cu bucurie, mai târziu nici Savonarola n-a fost primit cu bucurie, nici Jan Hus n-a fost primit cu bucurie, nici Luther n-a fost primit cu bucurie, pentru că Evanghelia întărâtă duhurile întunericului. Și tocmai de aceea este important să ne înțelegem rostul și menirea. Deci biserica trebuie să se cunoască pe ea însă și să știe că este slabă, să știe că lucrează într-un mediu ostil, dar mai trebuie să știe biserica ceva. Mi-e drag versetul acesta pentru că în vremea când lucram la deschiderea acestei biserici și pregăteam deschiderea acestei biserici și trebuie să vă spun că nu tot timpul a fost ușor ca să pui la cale lucrarea lui Dumnezeu și să rânduiești lucrurile. Într-o bună zi m-am dus acasă și când am ajuns acasă, deasupra biroului meu de lucru, am găsit un afiș pe care îl pusese soția mea, tocmai cu acest verset, care zicea așa: iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide. E un verset încurajator. Însă, ceea ce vreau să spun bisericii astăzi este că noi, când ne uităm la noi și vrem să ne cunoaștem, trebuie să știm, da, suntem slabi, da, lucrăm într-un mediu ostil, dar mai este un da. Da, avem în față o ușă deschisă de Domnul, pe care nimeni nu o poate închide. Nimeni nu poate să închidă ușa pe care o deschide Domnul. Tocmai de aceea, biserica trebuie să știe aceste lucruri. Dumnezeu dă ocazii pentru lucrare. Gândește-te, nu ți-a dat ocazii Domnul pentru lucrarea Lui? Adică să-L mărturisești pe El? Dar ție, în tramvaiul acela cu care ai mers atunci, ai stat de vorbă cu omul acela și tocmai el a început vorba, nu ți-a dat Domnul ocazia să-L mărturisești pe El? Dar ție, nu ți-a dat Domnul ocazia să faci ceva pentru El și pentru numele Lui? Și toți va trebui să zicem, ba da, Domnul dă ocazii. Vine diavolul și dă obstacole în fața ocaziilor. Amândouă sunt cu ocazii și obstacole. Omul credinței vede ocazii. Omul necredinței vede obstacole. Nu uita, Domnul pune înaintea bisericii și înaintea celor credincioși o ușă deschisă. Asta trebuie să știm. Așadar, dragii mei, biserica trebuie să-L cunoască pe Iisus Hristos, biserica trebuie să se cunoască pe sine, apoi biserica trebuie să-și cunoască partea ei în lucrare. Are o parte a ei în lucrare. Nu lucrează singură biserica, asta este frumos, suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Însă, biserica are partea ei. Întrebarea este, cum ne facem noi partea noastră? Care-i partea noastră? Dacă ne uităm în cuvântul Domnului, tot aici la versetul 8, vom înțelege, știu faptele tale, iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Ceea ce biserica trebuie să facă este să dea cuvântului lui Dumnezeu autoritatea care îi se cuvine. N-aș vrea să credeți că succesul în lucrarea lui Dumnezeu îl dă deșteptăciunea noastră, știința noastră. O, dacă cutare care e foarte bine instruit va vorbi cu nu știu cine, atunci omul ăla poate se întoarce la Dumnezeu. Nu priviți lucrurile așa. Eu n-am întors încă niciodată pe nimeni la Domnul, dar am văzut oameni pe care i-a întors Domnul la el. Haideți să înțelegem așadar, cel ce dă succes lucrării lui Dumnezeu este Domnul, dar biserica trebuie să înțeleagă valoarea cuvântului lui Dumnezeu. Marii reformatori au așezat acest slogan în fața reformei și au zis sola scriptura, adică numai scriptura. Ia, scriptura este îndeajuns ca să ducă oamenii spre mântuire. Ia, scriptura este îndeajuns ca să-i conducă pe oameni spre Domnul. Bunicul meu, un om credincios, un om care l-a slujit pe Domnul, a fost primul pocăit în satul nostru. Și l-am întrebat, bunicule, cum ai ajuns să te pocăiești? Și a început să-mi spună, nu știu, cu tare a adus o scriptură. A adus o Biblie cu tare de nu știu unde și aia n-au vrut să o țină în casă și am luat eu Biblia. Și a început să citească în Biblie. N-au venit nici predicatori să-i predice, n-au venit să-l lămurească unii sau alții, a citit Scriptura. Prin Scriptură vorbește Domnul. Să înțelegem ce spune cuvântul Domnului, așa zice despre el însuși, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Mai tăietor decât o sabie cu două tăișuri. Ceea ce trebuie să știe biserica, ea trebuie să știe că al Domnului cuvânt are valoare pentru mântuire. Apoi, mai trebuie să știe biserica un lucru. Ea trebuie să rămână credincioasă persoanei lui Iisus Hristos. Credincioșie față de persoana lui Iisus Hristos este atât de important acest lucru. Vedeți, de ce aceasta? Pentru că El, Hristos, este singura, dar repet, singura cale spre mântuire. Hristos așa cum este El, nu cum este desfigurat de ambițiile omenești, nu un Hristos așa cum este prezentat El de părerile oamenilor sau de tradițiile omenești. Hristos și lucrarea Lui este pachetul întreg necesar pentru mântuire. Prin credință se capătă acest pachet și tot marii reformatori au pus sloganul acesta sola fide. Numai prin credință este mântuire. Prin credință în ce? În Hristos. În persoana lui Iisus Hristos. Sola scriptura, sola fide. Și mai aveau ei un slogan care zicea sola grația. Adică numai harul. Uitați-vă ce spune Domnul bisericii ca să mai știe biserica ceva despre partea pe care o are ea în lucrare. Îi spune căci ai puțină putere. Păi dacă eu n-am putere, Doamne, cum e cu lucrarea mea? Harul meu, zice Domnul, harul meu ți este îndeajuns. Unde-i putere puțină, e mult har. Unde-i slăbiciune, acolo-i harul lui Dumnezeu. Și asta trebuie să știe și să cunoască biserica, să se încreadă în harul mântuitor. Apoi, în al patrulea rând, biserica trebuie să cunoască nu numai pe Domnul, nu numai să se cunoască pe sine însuși, nu numai să-și cunoască partea sa în lucrare, ci biserica trebuie să cunoască rezultatele misiunii îndeplinite. Oh! Când își înțelege biserica răsplătirile și ceea ce o așteaptă dacă își duce la îndeplinire misiunea, aș vrea să citesc, vă rog să ascultați versetul 12. Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim care are să se pogoare din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Uitați-vă care sunt rezultatele misiunii îndeplinite. Când îți îndeplinești misiunea, când știi să te apropii de cel de lângă tine și să-i spui, hai, vino și tu să vezi ce am găsit noi. Hai să vezi, noi am găsit pe Domnul. Am găsit la biserică pe Domnul și am văzut felul în care vorbește El. Când îți îndeplinești misiunea, Domnul răsplătește. Și uitați-vă ce zice, știți ce se întâmpla în lumea antică? În templele păgâne din lumea antică, marii generali, oamenii de fapte mari, cetățenii respectați în oraș, întotdeauna, pentru câte o faptă măreață pe care o făceau, o donație importantă, o lucrare, o construcție importantă, într-un templu păgân, li se ridica un stâlp.
Era un stâlp ridicat acolo pe care era gravat, era inscripționat numele celui ce a făcut fapte mari și fapta pe care a făcut-o. Era ca o răsplătire, ca o recunoaștere a marilor fapte. Și în lumea aceea, în care creștinii din Filadelfia auzeau, s-a ridicat un stâlp pentru cutare în templu cutare. Vine Domnul și spune așa: bisericuță din Filadelfia, tu îndeplinește-ți misiunea. Pentru că ție și tuturor celor ce își vor îndeplini misiunea, le ridică Domnul stâlp în templul lui cel sfânt. Dar ce e asta? Ce aș vrea să înțelegem? De obicei stâlpii au un rol. Nu cei care erau în templele păgâne. Stâlpii de obicei au un rol și rolul lor este de susținere. Vedeți ce face Domnul? Când ne îndeplinim misiunea, Domnul ne face stâlp de susținere a lucrării sale. Poate vi se pare ciudat. Nu trebuie să fii predicator pentru asta, nici cântăreț grozav pentru asta. Deci știi să-ți îndeplinești misiunea, Domnul te face stâlp de nădejde, reazim pentru lucrarea sa. E așa de important să știi să te rogi pentru lucrarea lui, să te rogi pentru evangelizarea bisericii, pentru misiunea bisericii. Este atât de important. Și mai spune ceva. Îl voi face un stâlp și nu va mai ieși afară din templu. Ăsta va rămâne acolo. Știți ce înseamnă asta? În veșnică părtășie cu stăpânul templului, în veșnică părtășie cu Domnul, în veșnică părtășie cu cel preanalt. Nu este minunat lucrul acesta? Dragii mei, haideți să înțelegem așadar. Domnul are răsplătiri nespus de mari pentru cei ce își duc la îndeplinire misiunea. Prin urmare, nu dimensiunea bisericii este cea care contează, ci viziunea pe care o are pentru misiune. Dragii mei, aș vrea să înțelegem în această zi chemarea Domnului. Chemarea Domnului pentru noi este chemare la misiune.